modulējot to sistēmu vienu otru, arī šie cipari tad liecina par to, kurā virzienā varam iet, tas gan nav saistīts varbūt tieši ar pensijas šo neaplieku minu, kas arī atsevišķi diskusijas objekts, kā tieši panākt, lai pēc iespējas vairāk pensionāri iegūst no šīs reformas, bet attiecībā uz atvieglojumu par bērniem, lai ģimenes to izjūt, kurā ir tiešām šī nepieciešamība vislielākā, meklējam veidus un domāju, ka rītā, kā jau ministre teica, turpinoties šiem diskusijām, tas noteikti tiks izdarīts, jo visi sociālo partneri atbalsts šim principam kā tādam ir un arī izpratne ir atbalstoša.